Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 កើនជិតដល់14លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកសមាជិកស្ថានទូតអាមេរិក2រូបស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មី5នាក់នៅកម្ពុជាហុងកុងទាមទារឲ្យមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចិនតែមួយដើម្បីអាចបន្តទៅតុលាការបាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងធនធានទឹកលើកឡើងថាស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គនៅតាមខេត្តនានានឹងបន្តស្រកចុះខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបន់ស្រន់សុំទឹកភ្លៀងនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅពេលដែលរដូវមូសុងវស្សាចាប់ផ្ដើមនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតើអ្នកណាជាក្រុមឧទាមកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកឃើញណាចំនួនមនុស្សដែលបានឆ្លងមេរោគដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកបន្តកើនឡើងឥតឈប់ឈរដោយត្រឹមថ្ងៃសុក្រចំនួននេះបានកើនឡើងដល់ 74 លាននាក់នេះបើយោងតាមតួលេខពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តនាំមកពិភពលោកខាងចំនួនអ្នកឆ្លងដោយមានអ្នកឆ្លងជាង 3.5 លាននាក់បន្ទាប់មកប្រទេសប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លងជាង2លាននាក់ហើយប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលនេះមានអ្នកឆ្លងជាង1លាននាក់កាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមានអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃកើនឡើងដល់ជាង 75,000 នាក់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ក៏បានកើនឡើងដល់ជិត 1,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកនៅប្រទេសប្រេស៊ីលវិញវីរុសកូរ៉ូណាបានបន្តឆ្លងដល់ពលរដ្ឋឥតឈប់ឈរដោយក្រសួងសុខាភិបាលប្រេស៊ីលបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកឆ្លងជាង2លាននាក់និងអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ចំនួនជាង 1,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនៅទីនោះបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រេស៊ីលចំពោះតួលេខខ្ពស់នេះប្រធាននាយកប្រដ័យប្រេស៊ីលលោក Jair Bolsonaro កន្លងមកបានមើលស្រាលចំពោះជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានថាមានវីរុសនេះចំនួន2ដងក៏ប៉ុន្តែក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏មានដំណឹងល្អពីជំងឺពិភពលោកដែរដូចជានៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដោយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានសរសើរប្រទេសអេស្ប៉ាញថាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការប្រែក្លាយស្ថានភាពការរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពេលនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាអេស្ប៉ាញបានបង្ហាញថាទោះបីការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាក៏ដោយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងពលរដ្ឋនីមួយៗដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ណែនាំខាងសុខាភិបាលអាចកំណត់និងគ្រប់គ្រងទិសដៅនៃការចម្លងមេរោគនេះបានកាលពីចុងខែមីនានិងដើមខែមេសាប្រទេសអេស្ប៉ាញបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងថ្មីរហូតដល់10,000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាសមាជិក2រូបនៃសហគមន៍អ្នកបម្រើការនៅក្នុងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលនេះបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានថាមានវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ថានទូតអាមេរិកបានបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអ្វីទៀតទាក់ទងទៅនឹងអ្នកឆ្លង2រូបនោះដោយសំអាងលើហេតុផលឯកជនភាពប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលទាំង2រូបបានធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមាននៅមុនពេលដែលពួកគេបានចេញដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតបានបញ្ជាក់បន្តថាខ្លួនបានធ្វើតាមការតម្រូវទាំងអស់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយបានជូនដំណឹងទៅក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាភ្លាមៗក្រោយពេលដែលធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាននោះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែកក្កដាបញ្ជាក់បន្ថែមថាជនជាតិអាមេរិកទាំង2រូបនោះជាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ដែលបានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះឆ្លងកាត់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ហើយកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាពួកគេទាំងពីររូបស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សឆ្លងថ្មី5នាក់ដែលក្រសួងបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រហើយដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់171នាក់ដោយមានអ្នកជាសះស្បើយ133នាក់អ្នកឆ្លង3នាក់ផ្សេងទៀតមានបុរសជនជាតិខ្មែរ2នាក់និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ1នាក់ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃសុក្របានកើនឡើងដល់ជាង1លាននាក់ដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌាក្លាយជាប្រទេសទី3នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានអ្នកឆ្លងជាង1លាននាក់បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រេស៊ីលក្រមមន្ត្រីបារម្ភអំពីថាឥណ្ឌាមិនបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឈមទៅនឹងកំណើនការឆ្លងដ៏គំហុកដែលទំនងនឹងកើតឡើងហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ឥណ្ឌាហួសសមត្ថភាពទទួលអ្នកជំងឺបានការឆ្លងថ្មីចំនួន 735,000 ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃសុក្របានកើនឡើងដល់ 1,3832 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏បានរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់687នាក់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងដល់ជាង 25,000 នាក់ប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខាភិបាលឥណ្ឌាក៏បានរាយការណ៍ថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាង 635,000 នាក់បានជាសះស្បើយដែលចំនួននេះគឺស្មើនឹង 63% នៃអ្នកជំងឺទាំងអស់ហើយដែលចំនួនជាសះស្បើយនេះកាន់តែកើនឡើងការកើនចំនួនឆ្លងដល់ជាង1លាននាក់នេះកើតមានឡើងខណៈដែលរដ្ឋជាច្រើនរបស់ឥណ្ឌាបានចេញវិធានការបិទសកម្មភាពតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនដោយអាជ្ញាធរនៅទីនោះក៏ព្យាយាមបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្លះវិញផងដែររដ្ឋ3ដែលមានទីក្រុងធំៗគឺរដ្ឋមហារាស្ត្រាដេលីនិងតាមិលណាឌូមានអ្នកឆ្លងសរុបជាងពាក់កណ្ដាលរបស់ឥណ្ឌាប៉ុន្តែនៅពេលនេះកំណើននៃការឆ្លងថ្មីទំនងនឹងកើតឡើងនៅតំបន់ជនបទដ៏ធំធេងរបស់ឥណ្ឌាដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយជាងតំបន់ទីក្រុងមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ដែលប្រចាំការនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវអាជ្ញាធរហុងកុងជូនដំណឹងថាទឹកដីរបស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានពន្យាទេប្រសិនបើពួកគេមិនចុះហត្ថលេខាលើឯកសារគាំទ្រការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមប្រភពដែលស្និទ្ធទៅនឹងរឿងនេះប្រាប់ទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters វិធានការចុងក្រោយនេះកើតមានឡើងក្រោយពីតៃវ៉ាន់បានរិះគន់ច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីដែលអាជ្ញាធរចិនបានដាក់ចំពោះក្រុងហុងកុងហើយក្រោយពីតៃវ៉ាន់បានបើកការិយាល័យថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនៅក្នុងខែនេះដើម្បីជួយពលរដ្ឋហុងកុងដែលចង់ចាកចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីមួយនេះមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវពន្យាទៅតការទាំងនោះប្រចាំការនៅអ្វីដែលជាក់ស្ដែងស្មើនឹងស្ថានកុងស៊ុលតៃវ៉ាន់ក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រភពដដែលនោះបញ្ជាក់ថាការតម្រូវចុងក្រោយនេះរបស់អាជ្ញាធរហុងកុងមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនិងជាឧបសគ្ខាងនយោបាយដែលមិនគួរមានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់ហុងកុងនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ហុងកុងថាការតម្រូវនេះស្របច្បាប់ហុងកុងប៉ុន្តែការិយាល័យចិនដីគោករបស់តៃវ៉ាន់បានទទូចឲ្យហុងកុងត្រឡប់ទៅរកទំនាក់ទំនងពីមុនរវាងដែនដីទាំងពីរប្រទេសចិនដីគោកតែងតែចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនហើយកន្លងមកมันបានបដិសេធចោលនៅមជ្ឈបាយប្រើកម្លាំងដើម្បីដណ្ដើមដែនកោះនេះមកគ្រប់គ្រងវិញបើចាំបាច់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស British Airways ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រភេទ Boeing 747ច្រើនជាងគេក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននិយាយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាខ្លួននឹងឈប់ប្រើប្រាស់យន្តហោះខ្នាតយក្សនេះរបស់ខ្លួនទៀតហើយវិធានការចុងក្រោយនេះជាលទ្ធផលនៃការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរដោយសាររដ្ឋាភិបាលនានាបានរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19ដំបងឡើយអាកាសចរជាតិអង់គ្លេសនេះគ្រោងនឹងបញ្ឈប់យន្តហោះប្រភេទ Boeing 747នៅក្នុងឆ្នាំ2024ដោយជំនួសវាដោយយន្តហោះប្រភេទផ្សេងដែលប្រើប្រាស់សាំងតែជាងប៉ុន្តែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានពន្លឿនការបញ្ឈប់នេះវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតនេះក៏បានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យអាកាសចរទូទាំងពិភពលោកដោយសារការបន្តការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្របានរងគ្រោះពីការលិចទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ដែលក្រុមហ៊ុនត្រាយនេះបានរំខានដល់តំបន់រោងចក្រសង្វាក់ផលិតកម្មរួមទាំងរោងចក្រដែលផលិតឧបករណ៍ការពារសុខភាពដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ដែលជាប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 និងអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តអានហុយជៀងស៊ីនិងជើជៀងបានធ្វើការប្រកាសគ្រោះថ្នាក់កម្រិតក្រហមខណៈដែលការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យជួរជន់ទន្លេនិងបឹងបួរ
VOA
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គនឹងបន្តស្រកចុះជាបន្តបន្ទាប់ការធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកនេះខុសប្លែកពីធម្មតាហើយត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាដោយសារតែបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងមួយផ្នែកតូចដោយសារតែការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីអ្នកភូមិនោះនៅក្បែរទន្លេមេគង្គអះអាងថាភ្លៀងខុសប្រក្រតីហើយពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទឹកទន្លេមេគង្គលោកសុននារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គនឹងបន្តស្រកទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះការនេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គព្រួយបារម្ភកសិផលរបស់ពួកគេខណៈភ្លៀងមិនទៀងទាត់ការព្យាករណ៍អំពីកម្ពស់ទឹកដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកនៅថ្ងៃនេះស្រកជាងថ្ងៃម្សិលមិញហើយកម្ពស់ទឹកនេះនឹងបន្តស្រកទៀតក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាក្រសួងបញ្ជាក់ថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងស្ថិតក្នុងកម្រិត3ម៉ែត្រកន្លះគឺស្រកកន្លះទឹកបើធៀបនឹងថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះ 9.21 ម៉ែត្រស្រកជាង2ទឹកកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តកំពង់ចាម 4.36 ម៉ែត្រស្រកជិត2ទឹកកម្ពស់ទឹកទន្លេបាសាក់ចតុមុខ 2.26 ម៉ែត្រស្រកចុះ1ទឹកចំណែកទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងកម្ពស់ទឹក 1.72 ម៉ែត្រស្រកចុះ7កន្លះទឹកកម្រិតកម្ពស់ទឹកនេះពេលនេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺស្រកចុះផងដែរដូចជាក្នុងខេត្តក្រចេះស្រកចុះ1ទឹកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងស្រកចុះ7កន្លះទឹកបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកច័ន្ទយុទ្ធារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គនៅទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅលោកបន្តថាដើមរដូវវស្សានេះភ្លៀងមិនទាន់ធ្លាក់រាយប៉ាយនៅឡើយជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាងទន្លេមេគង្គលោកបន្តថានៅខែសីហាខាងមុខតាមការព្យាករណ៍នឹងមានភ្លៀងរាយប៉ាយល្អនៅតំបន់រងទឹកភ្លៀងទន្លេមេគង្គ
អញ្ចឹងរបបទឹកទន្លេមេគង្គគឺមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលថាប្រសិនបើស្ថានភាពអាកាសធាតុមានលក្ខណៈអំណោយផលមានភ្លៀងស្ទាក់ច្រើនល្អប្រសើរនៅក្នុងតំបន់ទីរងទឹកភ្លៀង
បាទតាមលោកច័ន្ទយុធាជាមជ្ឈមក្នុងមួយឆ្នាំមានព្យុះដែលកើតនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីជាមជ្ឈមអាចមាន5ទៅ6ដងដែលធ្វើដំណើរតាមតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់ទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានណាមួយនៅឡើយទេលោកកុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាមានកត្តារួមផ្សំច្រើនដែលនាំឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះដែលលោកថាសំខាន់ជាងគេគឺមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គអាចជាកត្តាតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនសន្និដ្ឋានមិនខាត់ថាទំនប់នឹងវាមិនចូលរួមជាទិដ្ឋានទៅដល់ការខ្វះទឹកទេវាមានចំណែកតូចមួយនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែវាមានចំណែកច្រើនទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្វះទឹកនោះគឺបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះសំខាន់
បាទតាមលោកវឌ្ឍនាបើគិតអំពីបរិមាណទឹកសរុប 100% នៅអាងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសចិនទឹកទន្លេក្នុងខេត្តយូណានមានប្រមាណ 17% មីយ៉ាន់ម៉ា 1% និងក្រៅពីនោះគឺជាង 80% មាននៅប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមដែលមានឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាម
ប្រមាណថាបើសិនណាជា 17% ជិតឈឹងមកឲ្យហូរមកក៏វាមិនប៉ះពាល់ឈឹងធ្វើមកដល់របបទឹកខាងក្រោមទេពីព្រោះវាតែ 17%
ទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់ជំរងចម្រាស់របស់ឡាវនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គដែលនៅជិតកម្ពុជាមានដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនិងដនសាហុងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសទំនប់របស់ប្រទេសឡាវដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ផលត្រីនិងដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមលោកកុលវឌ្ឍនាមានប្រសាសន៍ថាទំនប់នៅក្នុងប្រទេសឡាវជាទំនប់ដែលធ្វើឡើងជាការស្តុកទឹកមួយរយៈពេលដូច្នេះវាមិនប៉ះពាល់អ្វីនោះទេ លោកហុកមេងហានប្រធានកម្មវិធីបរិស្ថាននិងកសិកម្មនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum មានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គអាចមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យរាំងស្ងួតការគ្រប់គ្រងទីជម្រាលនិងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើតួទន្លេមេគង្គដែលនាំឲ្យទឹកហូរមិនទៀងទាត់
គឺអាចតោងទៅនឹងលំហូរទឹកពីលើមកណាលំហូរទឹកនេះយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូររដូវកាលវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងការសាងសង់ infrastructure មួយចំនួនដែលនៅខាងលើហ្នឹងទៅពេលខ្លះគាត់បិទទឹកពេលខ្លះគាត់បិទបើកទឹកវាអាចផ្លាស់ប្ដូរ seasonal ទឹកវានៅតែចុះមកខាងក្រោមនឹងមិនដែរវាផ្លាស់ប្ដូរពេល
ពលរដ្ឋម្នាក់នៅលើកោះថ្នោតអ្នកស្រីសឿងរំចាអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកោះដំបងឃុំបឹងចាស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមេឃមិនភ្លៀងខុសប្រក្រតីអ្នកស្រីដែលមានកូន2នាក់បារម្ភថាបើអាកាសធាតុនៅតែបែបនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានការធ្វើស្រែរបស់អ្នកស្រី2ហិកតាផងដែរ
អារយៈនេះនៅតំបន់ខ្ញុំអត់មានភ្លៀងទេអត់ស្អីភ្លៀងនិយាយរួមអត់ភ្លៀងហ្មងប្រហែលចូលជិតមួយខែនេះអត់មានភ្លៀងទេ
អ្នកស្រីយល់ថាការរាំងទឹកភ្លៀងនេះដោយសារមូលហេតុមួយចំនួនក្នុងនោះជាអបិយជំនឿរបស់អ្នកស្រីដែលថាมันបានធ្វើពិធីចូលឆ្នាំសុំទឹកភ្លៀងនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
ទី1ខ្ញុំគិតថាខាងអបិយជំនឿទី2ខ្ញុំគិតថាវាបាត់បង់ព្រៃឈើបាត់បង់អីច្រើនអញ្ចឹងអាពេលខ្ញុំទៅឲ្យដៃគ្មានដើមឈើដើម្បីស្រូបយកជាតិឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងតំបន់ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹង
អ្នកស្រីក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គដែលនាំឲ្យទឹកស្រកឡើងខុសពីធម្មតាចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកឆៃសុខៃអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិសៀមបូកឃុំសៀមបូកស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមេឃមិនភ្លៀងខុសពីធម្មតាដែលធ្វើឲ្យកសិករពិបាកធ្វើស្រែលោកបន្តថាពេលខ្លះទឹកទន្លេមេគង្គស្រកឡើងខុសពីធម្មតាដែលធ្វើឲ្យកសិករมันអាចធ្វើស្រែនៅតាមអូទៀបព្រោះខ្លាចទឹកលិច
ដូចខែនេះដល់ដល់គេធ្វើស្រែបើរាល់ឆ្នាំអីខែនេះអីភ្លៀងច្រើនខានតែមួយថ្ងៃអីភ្លៀងច្រើនរងថ្ងៃនេះអត់ទេភ្លៀងមួយថ្ងៃចេះ3ថ្ងៃកើបានភ្លៀងទៀតពេលណាចូលដល់ខែវស្សាតែវាប្រែប្រួលទៅជារាំងវិញ
លោកបន្ថែមថា
ដូចថាប្រហែលជាមកពីអត់ទៅមានភ្លៀងផងឬប្រហែលជាគេមកពីគេបិទទំនប់បិទអីខាងលើផងគួបផ្សំគ្នា
គួបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមិនមានផែនការក្នុងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើតួទន្លេមេគង្គនោះទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2030រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនេសាទកសិករនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេសង្ឃឹមថារដូវវស្សានឹងបញ្ចប់ភាពរាំងស្ងួតដែលបានអូសបន្លាយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសភូមាថៃឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាដែលមានទឹកភ្លៀងតិចជាងការរំពឹងទុកជាខ្លាំងលោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យោងតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទឹកភ្លៀងក្នុងអំឡុងខែឧសភានិងខែមិថុនាមានប្រមាណ 70% តិចជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខកចិត្តពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធទឹកទន្លេដែលពេលមានទឹកចំនួនពេញតំបន់នេះមានទំហំធំជាងប្រទេសបាស៊ីកអ្នកនេសាទតាមរដូវបានអាស្រ័យផលពីទឹកទន្លេនេះច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយពួកគេខកចិត្តចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងតាមដងទន្លេមេគង្គលោកម៉ាន់លីហ៊ីជាអ្នកនេសាទនៅជ្រោយចង្វានិយាយថា
ការនេសាទរបស់ខ្ញុំនេះជាប់20ឆ្នាំហើយដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងក៏ត្រីក៏វាខ្សត់មូលហេតុតែត្រីខ្សត់ហ្នឹងទឹកវាអត់ទៀងទាត់ដូចពីដើមតាំងពីធ្វើទំនប់អកេសនីនៅលើមកទាំងត្រែងមកហ្នឹងវាត្រីហ្នឹងក៏វាខ្សត់តាមហ្នឹងដែរដល់អញ្ចឹងអាទឹកហ្នឹងវាអត់ទៀងទាត់អាត្រីហ្នឹងក៏វាមិនដូចពីដើមដែរជួនណាក្នុងមួយខែហ្នឹងទឹកឡើងពី3ដងអញ្ចឹងទៅ3 4ដងក៏មានដែរដល់ពេលអាទឹកណាវាចាល់នៅលើគេបើកមកទឹកវាឡើងទៅហួយភ្លៀងឥឡូវក៏អត់ទៀងទាត់ដែរអត់ភ្លៀងជួនណា អាដែរដូវភ្លៀងហីក៏អត់មានភ្លៀង
រដូវភ្លៀងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បណ្ដាលមកពីខ្យល់មូសុងពីមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាកំណើនសីតុណ្ហភាពនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកំពុងផ្លាស់ប្ដូរលំនាំអាកាសធាតុវាអាចបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ងួតខ្លាំងហើយកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដោយសារផែនការសាងសង់ទំនប់ចំនួន140នៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវលោកយ៉ានជាជនជាតិចាមដែលបាននាំគ្រួសារត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោយពីរស់នៅប្រទេសវៀតណាមអំឡុងសម័យប៉ុលពតគាត់បានរស់នៅលើទូកហើយរកស៊ីនេសាទត្រី35ឆ្នាំមកហើយគាត់និយាយថាចំនួនត្រីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយគាត់ឈប់នេសាទត្រីទៀតហើយលោកយ៉ានថ្លែងថា
ត្រីដាក់ឲ្យមានត្រីទៅខ្ញុំនេះទៅប្រកបនឹងមុខរបររកត្រីវិញតែលើកត្រីពីយើមកទៅយប់ម៉ោង2បើកទៅយួរត្រីតែលើកត្រីគេមកយកមកលក់វិញគាត់តែចំណាញ់ក្បាលកាក់1គីឡូ1000 2000អីចឹងណាប្តីពួកឲ្យលក់បើព្រឹកចឹងតែពីប៉ឹងពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង11មិនចោះទូកចោះទូកងូតទឹកស្វែងគុំទៅហើយយើងបានសម្រាកបានតែ2ម៉ោង3ម៉ោងដល់ម៉ោង3វាប៉ុន្តែលក់ទៀតដល់ម៉ោង8យប់មិនបានមកទូកចឹងបានថាយ៉ាប់ណាស់បងឯងបើត្រីនេះបើថាណាយើងថាត្រីនេះពិបាកដែរណា
ស្ត្រីនៅជ្រោយចង្វានេះរស់នៅលើទូកតាំងពីនាងកើតកាលពី25ឆ្នាំមុននាងថានាងមិនដែលឃើញទឹករាក់អីចឹងទេហើយនាងមិនអាចនិសាទទៀតទេនាងរស់សាបស្មីនិយាយថា
ទឹករៀងកើនឡើងបងចារៀងកើនឡើងនៃចាទី1ទី2វារៀងល្អទៀតណាចាវារៀងល្អទៅខែនោះរោត្រីបានតិចតួចនិយាយរួមទៅមិនសឹមសឹមរហូតទៅណាចាតែមួយរយៈមុនអត់រោត្រីអត់បានអត់អីសោះសោះហ្មងតែមិនដឹងមិនគេថាដូចបាក់ទំនប់មិនដឹងអីមិនដឹងទឹកឡើងរហូតដល់នោះដល់តាំងឫស្សីហ្នឹងពាក់កណ្ដាលបងចារាល់ឆ្នាំមុនណា
ស្ថានភាពរបស់ពួកគេគឺអាក្រក់ហើយតំណងជានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេលុះត្រាតែលែងមានភាពរាំងស្ងួតដែលឥឡូវនេះចូលដល់ឆ្នាំទី2ហើយនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកតតែងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដែលពង្រីកអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេដើម្បីកំចាត់ក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធនិងពួកក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកកុម្មុយនីសដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតស៊ូដោយអំពើហិង្សាដែលរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសលោករ៉ាស់ចេនីងស្រីការអំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សភាជាន់ទាបក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មឆ្នាំ2020កាលពីដើមខែមិថុនាហើយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌូតូតេបានបង្ហើបថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើច្បាប់នោះលោកឌូតូតេត្រូវគេដឹងថាជាអ្នកបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានដាក់ឲ្យមានការស្លាប់ជាច្រើនចាប់តាំងពីរូបលោកឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2016មកអ្នករិះគន់លោកមានការព្រួយបារម្ភថាអាជ្ញាធរនឹងបកស្រាយច្បាប់ដើម្បីបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកប្រឆាំងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាមនុស្សមួយចំនួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមកុម្មុយនីសនឹងខ្លាយទៅជាគោលដៅពិសេសនៃការបង្ក្រាបនេះលោកស្រីម៉ារីយ៉ាអ៊ីឡាអទៀនសាសាស្ត្រាចារ្យមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនដេលីមែនបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ខ្លាំងហើយថែមទាំងនាំឲ្យមានការរំលោភបំពានបើទោះបីជាមានឃ្លាមួយនៅក្នុងច្បាប់នោះចែងថាការជួបប្រជុំនិងការរិះគន់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបានរកបញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់នេះក៏ដោយព្រោះដោយសារហេតុផលថាច្បាប់នេះមាននិយមន័យមិនច្បាស់លាស់តាក់ទងនឹងអំពើភេរវកម្មដែលធ្វើឲ្យច្បាប់នេះអាចត្រូវបានគេយកទៅបកស្រាយបានយ៉ាងច្រើនយ៉ាងច្បាប់ភេរវកម្មឆ្នាំ2020នេះជំនួសឲ្យច្បាប់ចាស់ឆ្នាំ2007ដោយដាក់បញ្ចូលនូវការស្នើនៃការប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលភេរវករថាជាការបំពានច្បាប់ច្បាប់ថ្មីនេះក៏បានពង្រីកផងដែរនៅមជ្ឈបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការតាមដានជនដែលត្រូវមន្ទិលសង្ស័យថាជាភេរវករជនសង្ស័យអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនឃុំក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនៅក្រមច្បាប់ថ្មីដោយមិនចាំបាច់ត្រូវនាំខ្លួនទៅបង្ហាញមុខនៅតុលាការជាមុននោះឡើយហើយចៅក្រមអាចកាត់ទោសដាក់គុកមួយជីវិតលើជនណាដែលរកឃើញថាមានទោសប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មច្បាប់ថ្មីចែងថាភេរវកម្មជាអំពើសម្លាប់ឬធ្វើឲ្យរាងកាយអ្នកដទៃរងនូវរបួសស្នាមឬការប៉ុនប៉ងផ្ដាច់ជីវិតនរណាម្នាក់ច្បាប់ថ្មីនេះក៏បានគ្រប់ដណ្ដប់ផងដែរទៅលើការធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈប្រសិនជាអំពើនោះត្រូវបានបង្កឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនោះអ្នកវិភាគជឿថាអាជ្ញាធរនឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើកងទ័ពប្រជាជនថ្មីឬ New People's Army ដែលជាសាខាមួយនៃគណបកកុម្មុយនីសក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកងទ័ពនេះធ្វើសកម្មភាពនៅតាមតំបន់ជនបទដែលមានអ្នកក្ររស់នៅហើយអ្នកខ្លះគ្រប់គ្រងក្រុមកុម្មុយនីស កងទ័ពដែលគេជឿថាមានគ្នាប្រមាណ 4,000 នាក់នោះបានជ្រើសរើសសមាជិកមួយចំនួនរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនគណៈបកកុម្មុយនីសបានលើកឡើងក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថារហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសានេះមានកូបកម្មបះបោជាច្រើនបានកើតមានឡើងក្នុងទីប្រជុំជនប្រមាណ219កន្លែងក្នុងខេត្តចំនួន31ក្នុងចំណោមខេត្តទាំងអស់81របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនកងទ័ពនេះបានសម្លាប់មនុស្សសរុបប្រមាណ 30,000 នាក់ក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកនេះហើយគណៈបកកុម្មុយនីសបានប្រកាសលុបចោលនូវបទឈប់បាញ់គ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង New York បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅរួចហើយប្រឆាំងនឹងមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលរួមមានសកម្មជនកសិករអ្នកការពារបរិស្ថានមេដឹកនាំសហជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមដោយសង្ស័យថាពួកគេជាជនកុម្មុយនីសឬជាអ្នកគាំទ្រក្រុមកុម្មុយនីសជាដើមលោករីណាតូរីយេសអគ្គលេខាធិការនៃបុព្វហេតុសម្ព័ន្ធឆ្វេងនិយមរបស់អង្គការបាកនអាលីយ៉ាន់សាំងម៉ាកាបាយ៉ានដែលមានមូលដ្ឋានទីក្រុងម៉ានីលបានឲ្យដឹងថាសកម្មជនជាទូទៅប្រឈមការគំរាមកំហែងដល់ធនធានក្នុងពិតប្រាកដមួយលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួនអាចត្រូវបានធ្វើឡើងហើយកងធនាគារក៏អាចត្រូវបានគេបិទដោយសារតែបទសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះលោករីយេសបន្តក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាវាជាការងាយស្រួលណាស់ក្នុងការធ្វើរឿងនេះដោយសារអ្នករីគុណតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមកុម្មុយនីសឬជាអង្គការជួមមុខនៅក្រុមកុម្មុយនីសវាជាការប៉ះពាល់ដល់សកម្មជនស្របច្បាប់អ្នករិះគន់ដល់ទីទៀតនិងប្រជាជនសាមញ្ញផងដែរច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះនឹងបានដាក់ឲ្យមានការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារដែលមានរយៈពេលវែងសម្រាប់មនុស្សនិងតំណាងអង្គការដែលធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមិនសប្បាយចិត្តនោះនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីហ្វីលីពីនមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនោះទេច្បាប់របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានទទួលការរិះគន់ខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2017ដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាច្បាប់របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះមានទិសដៅប្រឆាំងអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងនឹងទស្សនៈអហិង្សារបស់ពួកគេជាមួយគ្នានេះផងដែរច្បាប់មួយដែលប្រទេសសិង្ហបុរីយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2018នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសហាមប្រាមមិនឲ្យមានការបង្ហោះព័ត៌មានឬរូបភាពពីទីកន្លែងដែលមានការអំពើភេរវកម្មលោក Edwardo Ararol សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីលើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលថាមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានរំលោភច្បាប់នោះនៅឡើយទេលោក Ararol ថាមានបកគលតែម្នាក់គត់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទោសក្រោមច្បាប់ឆ្នាំ2007ហើយអ្នកតាក់តែងច្បាប់បានព្យាយាមបង្កើតចំណុចពិសេសមួយដោយមានរកបញ្ចូលនៅការជួបជុំនិងការប្រឆាំងតវ៉ាធម្មតាទៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មឆ្នាំ2020នេះទេលោកអារ៉ារ៉ុលបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាគេដឹងពីបាតុកម្មដ៏ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងច្បាប់នោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពួកគេសម្រេចការងារនោះដើម្បីធានាថាសិទ្ធិពលរដ្ឋត្រូវបានការពារយ៉ាងទូលំទូលាយលោកបន្ថែមទៀតថាដោយឡែកសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីឌូទទេវិញគោលបំណងនៃច្បាប់នេះមែនតែនទៅគឺដើម្បីផ្ដល់អរថាភិបាលនៅឧបករណ៍មួយក្នុងការបញ្ចប់នឹងការងើបបាបរបស់ពួកកុម្មុយនីសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.